Запрошую вас інколи відвідувати сторінку Національного антидопінгового центру за адресою nas.org.ua. Ми намагаємося там щось новеньке, цікаве, якщо є, давати в повідомленнях. Зокрема, ми тут знайшли інформацію, що в Сполучених Штатах Америки відкрито провадження проти трьох відомих виробників спортивного харчування. Ось, які мухлювали зі складом і давали недійсний склад. Це як яркий приклад того, що виробники спортивних добавок, вони не завжди несуть відповідальність за вміст. Мало того, ці виробники в їхніх харчових добавках вмістились не тільки заповнені в спорті речовини, а шкідливі для здоров'я речовини. І вони через підставні інші американські компанії отримували сертифікат на вихідну продукцію, що вони безпечні, пакували і реалізовували в Сполучених Штатах під своєю торговою маркою. Тобто зараз проти них почали провадження, розслідування, яким чином вони порушували саме безпечність продукції. Навіть не стільки ми говоримо про допінг, зараження речовини, да? Це зрозуміло, а що навіть вони безпечні для здоров'я людей. Так, ми продовжуємо. У нас іде наступна тема – заборонений список. Основні зміни в забороненому списку 2020 та дозволена терапевтичне використання, як тема пов'язана з цим. Список опублікований, затверджений ВАДА наприкінці серпня, у вересні. В жовтні ми його переклали, розмістили на сайті Національного антидопінгового центру. Також вже вийшло друком перший тираж. Ми його задоволенням розповсюджуємо всім зацікавленим особам. Як і завжди, в загальному списку виділяється окрема частина забороненого списку речовин, які називають specified substances або особливі речовини. Ось до яких відносять групу С3 бета-агоністи, частина групи С4, сюди не включені триметазидин, сюди не включені мельдонії, на жаль, а група С5, частина групи С6 стимулятори, такі там більш м'які, чи як їх назвати, а група С7, С8, С9, відповідно наркотики, канабіноїди і глюкокортикоїди. Що ж це за особливі речовини? Визначається, що ці речовини достатньо розповсюджені в оточуючому середовищі, в аптеках, в биту, да? Що потенційно можливо там певне несвідоме вживання цих речовин. За наявність такої речовини в пробі спортсмена. Відсторонення тимчасове не є обов'язковим. Воно є опціональним, тобто спортсмен може його прийняти, може не прийняти. Антидопінгова організація може настояти на тому, що воно має бути застосоване, або може не застосовувати його. І фінальна санкція за наявність таких заборонених речовин в пробі спортсмена від 2 років і менше. І менше. Це за умови доведення спортсменам відсутності провини, або незначна провина, або недбалість, яким чином речовина попала в цей організм. Наприклад, канабіноїди. Більше 150 нанограм мілілітрів сечі – це позитивна проба на змаганнях. А результати змагання анулюються автоматично для індивідуальних видів спорту. І санкція, яка може бути. 2 роки, якщо спортсмен мовчить, не дає пояснення. Якщо спортсмен вдається йому пояснити, що в нього була якась недбалість при своєму харчуванні, да? І ця речовина попала в організм таким певним чином, то тоді санкція може бути менша. Наскільки менше? Ну, пропорційно, дуже класна фраза, пропорційно вині спортсмена. Насправді, від 2 років до попередження. Ось такі от особливі речовини. Тоже касається метилгексаніміна, тоже касається хігінаміна. Тобто наразі На жаль, в мене не було слайду, треба було б зробити, мабуть, було б цікаво, навіть мені. По статистиці препаратів, які були зафіксовані в країні, наприклад, в минулому році. Але, в принципі, є всі. Є анаболічні стероїди, ті самі стимулятори. Ось. Далі детально по списку. Як і завжди, заборонений список з 2015 року починається з групи С0 неперевірені речовини. Що сюди відноситься? Сюди відносяться речовини або ліки, що перебувають на стадії доклінічних або клінічних випробувань. Тобто ліки, які ще є неофіційними або незатвердженими. Або ліки, ліцензії на яких була відкликана. Сюди відносяться будь-які дизайнерські препарати. Ну, на кшталт білая безопасная таблетка, которая позволяет вам достигнуть высокого результата, не запрещена. Вот такие вещи запрещены, их нельзя вживать, потому что вы не знаете, что это. Або препараты, дозволены для використання в ветеринарной медицине. Их тоже не можно застосовывать на своих знаниях. То есть, будь-яке застосование должно быть связано с причиной. Якщо є хвороба, є певні лікарські засоби, які ми застосували. Група С1 – анаболічні агенти. З списку 2020 року перестали розділяти групу С1 на С1А і С1Б. Раніше це були ендогенні анаболічні стероїди, екзогенні анаболічні стероїди. Зараз просто зазначили, що анаболічні стероїди застосовані екзогенно, застосовані зовні, є забороненими. В незалежності від того, чи це англіно, чи це тестостерон, який є ендогенним, будь-яка наявність, доведена наявність екзогенного застосування є допінгом. А також виділяють в підгрупі С1-2 інші анаболічні агенти – сарми, зіранол і клінбутерол. Це Саша тут декілька слайдів красивих намалював, мабуть, не дуже для спортсменів. Але навіть хіміки люблять таке малювати. Тестостерон, анаболічні агенти, всі ці штуки, вони побудовані на структурі чоловічого статевого гормону тестостерону. Тут, мабуть, навіть, класно. На структурі чоловічого статевого гормону тестостерону методом заміщення в кожній з цих точок, це контактна точка, і сюди можуть хіміки вживляти інші структури для того, щоб надати цьому тестостерону більш тривалої дії, більш агресивної дії або більш м'якої дії. Ну і в ітогі хіміки за останні 100 років насинтезували, мабуть, 50-60 анаболічних стероїдів, різних за своїм кольором, смаком, дією. Певні з них називають там смерть печінці. Інші більш м'які, там оксандролон, да, там якісь м'які препарати, такі дівочі, як називали їх колись. Ось. От. Але сенс у них весь один той самий. На базі чоловічого статевого гормону модифікують якимись замісниками. В сечі вони метаболізують в нашому організмі і виводяться з організму в якихось цікавих інших хімічних структурах, які лабораторії успішно детектують. Останній прорив в визначенні анаболічних стероїдів був пов'язаний з розробкою методу визначення глюкороніт, це частинка, яка утворюється разом з цистанозолом, і в сечі відбувається метаболізм в організмі спортсмена, і в сечі дуже класно виводиться глюкоронітна форма цистанозолу. І як виявилось, визначати станозол старим методом, ось так, можна на рівні 2 нанограми мілілітрів сечі, що відповідає приблизно 60, 70, 80 днів після вживання. А сучасна аналітика дозволила визначити, що є ще такі метаболіти, як глюкороніт, станозол. Ось, і аналітики можуть визначати його в концентраціях в 1000 раз менше, ніж це робили у 2012 році, або 2011. Таким чином, термін визначення глюкороніту станозолу після вживання станозолу змістився на 2 роки. А гідроксиметил, производне аралтурінобула, визначалося колись там, ті самі там 60 днів, в якомусь четвертому році. Зараз це визначення можна зробити через 3 роки після живання, через 4 роки після живання. Тобто вже набагато пізніше, ніж будь-яка фізіологічна дія відживання цього препарату закінчилася. І це чітко відстежується за результатами повторного аналізу проб, який робив Міжнародний олімпійський комітет вже після Олімпіади в Пекіні в 2016 році, після Олімпіади в Лондоні в 2018-2019 році, да, повторні аналізи були проведені, коли розробили нові методики визначення станозолола і оралтонінабола. І таким чином, якщо середня статистика по анаболікам була ось така, да, там от Афіна була нам. До речі, Афіна теж багато додаткових аналізів виникла на підставі додаткових позитивних аналізів, на підставі повторного аналізу ПОП. І ось ми бачимо Пекін і Лондон, 200 позитивних проб на анаболічні стероїди. Уявляємо, так? Я думаю, що в Афінах і Сіднеї теж десь приблизно 200 призерів були заражені цим метаболітом, але насправді тоді цієї методики визначення не було. Методика розробилась після 12-го року, і проби з Сіднеї і Афін були вже утилізовані на той час. На сьогодні проби, ті, що є в наявності, чітко показали, як це було і як спільнота відреагувала на методики визначення станозолола та турінабола. В Ліо маємо 16 позитивних проб, не 100.
Це ще перевірять пізніше?
Насправді, ми не знаємо, що буде завтра. Яку нову методику визначення, не знаю, метандіінона, ксандролона, кластібола, розробити? Тому що це, кажу, вскрилось вже після Олімпіади. І всі проби Ліо аналізувалися з урахуванням сучасних методик аналізу на станозолол і турінабол. І відповідно, в Ліо нема людей, які вживали станозолол і турінабол з 2012 по 2016 рік. Ось. Але, можливо, є щось інше. Але знати це ми не зможемо, тому що ми не знаємо майбутнього. Ми не знаємо, який наступний прилад придумає виробник сучасного аналітичного обладнання, які будуть його характеристики. І який наступний метаболіт науковці віднайдуть? Чи буде це метаболіт станозолола, який вже зробили? Мабуть, ні. Мабуть, це буде метаболіт, наприклад, кластібола, або ще якоїсь цікавої річі. Тому, насправді, ніхто не знає, що буде потім. І єдиний варіант змагатися чесно – це не вживати. А анаболічні стероїди – це ендогенний клас. Певні ендогенні анаболічні стероїди, які моніторяться в стероїдному модулі паспорта спортсмена, тобто кожен аналіз проби, як і аналіз проби крові, так і аналіз проби сечі, записуються дані по вмісту компонентів ендогенного профілю. Якщо цей аналіз буде з часом змінюватися, то може бути доведено застосування ендогенних анаболічних стероїдів. Із змін, що там відбулося? Ну, перше, об'єднали групи, як я сказав, ендогенні, екзогенні, зазначили, що просто будь-яке вживання анаболічних стероїдів зовні є заборонено. Як приклад, було додано метилкластібол. Ну, це як варіант, не синоніма, та похідного від кластіболу. Мабуть, останні роки хтось із китайської хімічної промисловості випустив на ринок аналог кластібола, назвали його метилкластібол, і він зразу попав в заборонений список. А також додано, як приклад, адінепіантростерон. А LGD4033 завжди був у списку, додали його синонімічну назву лігантрол. Теж нічого нового не збилося, окрім того, що просто змінили, додали назву синонімічну. Фізіологічні побічні ефекти на організм людини від вживання анаболічних стероїдів. Ну, насправді, найбільш потужні речовини, найбільш агресивні, і, мабуть, немає органу, на який вони не впливають так чи посередковано. Це і фізіологічний вплив, це і психологічний вплив, тому що, ну, мабуть, і жінки, і чоловіки знають, як впливає гормональний профіль людини на його стан, на його настрій. Навіть за нормального фізіологічного току впливу ситуації. А якщо ми починаємо туди втручатися, то цей вплив непередбачуваний і він значно сильніший. Побічні ефекти. Може бути навіть візуальні. Ну, взагалі то це хлопець. Ось. Впливає як на чоловіків, так і на жінок. З часом. Можливо, не сьогодні. Можливо, не через тиждень, а через роки. Але цей вплив не стається незаміченим. І, мабуть, всі повинні розуміти, що, хоча насправді проводили дослідження так, соціологічні, да? І не питання певність певну, це не сьогоднішнього часу дослідження, минулих років. Але питання таке, чи вживали пенобрічні стероїди, будучи впевненими, що вас не зловлять, і ви виграєте. Так вживали. Певна кількість відсотків. А чи вживали б ви те саме, якби ви знали, що ви на старості будете хворіти? Певні люди теж відповіли, так вживали. Тобто момент ситуативної слави переважає від наслідків, які, в які можна вірити. Група С2. Пептидні гормони, фактори росту, подібні речовини, сюди відносяться релізінг-фактори, тера, IGF, інтропеетін, гормони росту. Взагалі, пептиди дуже цікаві речовини. Вони начебто складаються з тих амінокислот, які ми з вами їмо, але в цікавій послідовності, які мають особливу фізіологічну дію. І наразі вже аналітичні лабораторії розробили методики визначення цих хитрих послідовностей пептидів для того, щоб ідентифікувати застосування пептидних гормонів. Треба буде додати сюди ще цікавий слайд. У мене я був в австрійській лабораторії 2 тижні тому, і вони там якраз показали перелік визначених пептидних гормонів. Насправді, от ми тут бачимо їх, ой, секундочку, насправді ми їх бачимо тут там 7, а в лабораторії там список з 56 пептидних послідовностей, які контролюються. Нам не треба їх знати, ми повинні розуміти, що пептидні гормони заборонені. І вони виробляються, вони застосовуються, вони продаються. І лабораторії доволі оперативно навчилися їх визначати. ЕПО. Оперативно
це?
Ну, я думаю, декілька років вийшло.
Ні, це оперативно це зараз визначати, а якщо продається невеликий час, то ми не визначаємо.
Інший термін – період визначення. Перший варіант, ну, він ще пов'язаний з фармакокінетикою. Якщо це швидкий процес, то тут питання постає до антидопінгової організації, до Міжнародної федерації, до нас. В який час ми тестуємо спортсмена? Чи ми тестуємо тільки на змаганнях? Чи ми тестуємо спортсмена в непередбачуваний час? Ключовим моментом тут дивіться, для сильних анаболічних стероїдів, про які ми говорили, так, в них є пролонгована дія, перше, і в них є дуже повільне виведення. Якщо говорити про пептидні гормони, в них дуже швидкий метаболізм, дуже швидке виведення. Тому яку б ми нецікаву методику розробили через 2 роки, через 3 роки, визначення не буде все одно тривати місяцями і роками. Три роки
насправді.
Три роки без проблем. Тому тут в пептидних гормонах ключовим моментом є тестувати в потрібний час, в потрібному місці. Зараз перед олімпійський період оргкомітет разом з ІТА, це International Testing Agency, разом з МОКом. МОК взагалі передав право планування тестувань в передолімпійський період на International Testing Agency. МОК зняв себе цю відповідальність. Він платить гроші ІТА, і ІТА буде створити плани тестування. ІТА буде працювати з національними антидопінгові організаціями, з нами, з міжнародними федераціями, і підказувати або координувати час проведення тестувань перед олімпійський період. Це означає, що буквально починаючи з лютого місяця, ми будемо тісненько з ІТА, з міжнародною федерацією працювати над встановленням переліку спортсменів, які потенційно будуть учасниками Токіо. І будемо зобов'язані тестувати цих спортсменів під час періоду підготовки в лютому, березні, квітні, травні. Мало того, це буде, скоріш за все, певний обов'язок затверджений владою, і ми будемо вимушені коригувати свої плани тестувань з урахуванням їхніх положень. ЕПО. Цікавий пептидний гормон. Визначається хитрим методом із електричного фокусування, який дозволяє розрізнити свій ерітропоетин і ерітропоетин, прийнятий зовні. Складна методика, але насправді вона вже працює. Опять же, той же ж питання терміну визначення застосування, да? Але противагу цьому це є несподіване тестування, щоб спортсмен ніколи не знав, коли до нього прийде допінг-контроль і візьме пробу. Тобто тут тоді він не зможе планувати якусь фармпрограму для підготовки до участі змагань. Тобто він не буде впевнений, що зараз я тут місяць підготуюсь, через 3 місяці у мене старт, буде все хорошо. А тут через 2 неділі приїжджає допінг-контроль, не вийшло. Побічні ефекти використання ЕПО – це, звичайно, в'язкість крові, високий тиск, ризик серцевих нападів, прочі неприємні речі, в тому числі на клітинному рівні. Кобальт міститься в забороненому списку, але окремо роз'яснено, звичайно, що вітамін В12, який містить кобальт, не відноситься до заборонених речовин. В той же час кобальт входить в декілька комплексних вітамінів. І ну, насправді я не думаю, що... Насправді той кобальт, який в вітаміні В12, він в іншому ступені окислення, з хімічної точки зору, і це ну, трошки інший кобальт. Тут кобальт йде двохвалентний, там трьохвалентний. І насправді кобальт включений був в заборонений список проти якраз інфузійного застосування кобальтохлориду в великих концентраціях. Тут же він міститься в набагато менших концентраціях, але все одно я би не вживав препарати, які містять кобальтохлорид, солі кобальта. Це мінорні, це кобальт не відноситься до тих мікроелементів, які є життєво необхідні, по-перше. Тому а попав він туди саме через можливе внутрішньовенне застосування кобальту в вигляді кобальтохлоріду. Гормон росту заборонений. Звичайно, гормон росту, як і будь-які інші такого роду препарати, розроблені для лікування хворих спортсменів, не для хворих людей, а не для застосування на здорових персонах. І відповідно мають побічні наслідки. Методики аналізу розроблені. Наразі дві методики існують. Перша методика по ізоформам для визначення наявності певної ізоформи гормону росту з масою 22 тисячі дальтон. Інше застосовується для короткого визначення застосування гормону росту, тобто формально цей аналіз працює протягом там доби. Розроблена нова методика визначення гормону росту, так названа методика по маркерам, коли паралельно визначається рівень інсулінопотрібного фактору росту, пропептиду 3 і за складною формулою, враховуючи стать спортсмена і вік спортсмена, визначається там критичний показник цифровий. Там формула, яка включає ці всі показники плюс вік і дана в табличці діапазон допустимих значень. Ця методика вже застосовується. Хоча насправді позитивних результатів на гормон росту небагато. Це одиниці з, не знаю, скільки було забрано гормон росту в минулому 2017 році. Ну, в Україні ми зробили 300, у нас ні одної.